rozdělení železnou oponou příběhy otců a synů dnes Zdeněk Mlynář a Vladimír Mlynář.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh.
Hranic pruh, který bránil setkávání, to jsou slova, která jsme slyšeli a jsou z písně Až se rozejdem další vokaté. A právě tato skladba byla nepsanou emigrantskou hymnou. Nejen hranic pruh, ale především ta neblaze proslulá železná opona, která rozdělovala nejen státy, jejich obyvatele, ale rozdělila také rodiny. Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů právě začínají. Dnes příběh pátý. Vysoký funkcionář komunistické strany Československa z období Pražského jara, Zdeněk Mlynář a jeho syn Vladimír. Hostem ve studiu je historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová.
Tanky a vojáci obklíčili budovu. Vojáci v hustém řetězu zatarasili přístupy k budově na všech jejich rozích. Několik důstojníků a četa parašutistů vběhli do budovy. Díval jsem se na to spolu s ostatními z okna, s neskutečným pocitem filmové scény. Ale mé vědomí mi přitom docela jasně říkalo, ano, tito vojáci v sovětských uniformách, které si s jásotem vítal 9. května 1945, s nimiž si potom 5 let pil vodku a přátelil se v Moskvě, nejsou stínohrou na plátně biografu. A své samopaly za chvíli nenamíří na carské kadety v Zimním paláci ani na zbytky stráží v Reichstagu, ale na tebe osobně.
Text z knihy Mráz přichází z Kremlu, jejímž autorem je právě Zdeněk Mlynář. Poprvé byla vydána v exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem v roce 1978. Poté byla přeložena do 11 jazyků a v Československu pak oficiálně vyšla poprvé v roce 1990. Není to text klasické memoárové či vzpomínkové literatury, ale spíše osobní svědectví, které pojednává o československých událostech let 68-69. Bylo to přelomové období pro Zdeňka Mlynáře?
Určitě ano, Zdeněk Mlynář byl ostatně výraznou osobností Pražského jara a těch změn v komunistické straně i ve společnosti. On měl dost zkušeností i z toho, jakým způsobem nahlížel třeba politické systémy v západní Evropě, takže Zdeněk Mlynář bral 68. rok na jedné straně docela pragmaticky, on nebyl ten klasický idealista, na druhé straně to byl člověk, který byl tou okupací samozřejmě velmi zklamán a neviděl vlastně moc východisko do budoucna. I poté, co podepsal osobně také ty moskevské protokoly, tak on byl ten, který už neviděl nějakou další cestu pro ten československý vývoj ve smyslu reform.
Zdeněk Mlynář se narodil v roce 1930 ve Vysokém Mýtě a ve svých 16 letech se stal členem komunistické strany Československa. Z jakého prostředí pocházel, co bylo právě tím, co ho formovalo?
Jeho otec byl voják, on byl vojákem v období první republiky, poté byl penzionován a vlastně rodina se ze Slovenska, kde pobývala, vrací do středních Čech a následně do Prahy. A zároveň otec i matka byli činní v komunistické straně po roce 1945 a jeho otec se dokonce stává v rámci Sboru národní bezpečnosti zemským velitelem na Moravě. Tragicky umírá při autonehodě v roce 1948, ale jeho matka se zároveň angažovala nadále ve stranických strukturách. Poté působila jako ředitelka jednoho domova důchodců v Praze, ale vlastně to levicové vnímání světa rozhodně bylo i v rodině, byť jeho otec měl za sebou, řekněme, tu vojenskou kariéru.
Zdeněk Mlynář po studiu na střední škole se vydává studovat do Moskvy, další klíčové období v jeho životě.
Klíčové období bez pochyby, navíc ještě musíme zdůraznit, že jakkoliv je ročník 1930, tak do komunistické strany vstupuje v roce 1946, takže opravdu velmi mladý v rámci rodinné tradice. A po gymnáziu, které definitivně dokončuje v roce 1949, se v letech 50 až 55 ocitá v Moskvě na právnické fakultě Lomonosovy univerzity. Mimo jiné jeho spolužákem byl Michail Sergejevič Gorbačov. A byl to jeden z těch, řekněme, talentovaných intelektuálních kádrů, které následně chtěla komunistická strana využívat pro svoji další práci, čili měl před sebou velmi slibnou kariéru.
Po návratu působil krátce na generální prokuratuře, dokonce tam měl na starosti stížnosti lidí akce B, to byli lidé, kteří přišli o byty, a podle i vzpomínek byl Zdeněk Mlynář velmi překvapený, že například předsedou nejvyššího soudu byl neblaze proslulý Urválek, že vlastně lidé z počátku 50. let, kteří byli osobně zodpovědní za vykonstruované procesy v celém tom soudním systému, byť víme, že fungoval tak, jak fungoval, všechno pod taktovkou Komunistické strany Československa, byli na těch vrcholných místech.
Nelze mu určitě upřít vlastně od té druhé poloviny 50. let a v těch 60. se to asi projevilo mnohem více jistý kritický pohled. Samozřejmě si nedovedl dlouhodobě představit, že by komunistická strana nevedla stát, neměla tu určující úlohu. Na druhé straně, jak už jsem také říkal, on se dokázal rozhlédnout i za hranice té železné opony, takže pokud zde byli podle jeho slov zločinci nebo lidé, kteří stáli za politickými procesy a měli nadále vysoké kariéry právě v soudnictví, právě v tom právním systému, tak se to bez pochyby nelíbilo.
Reformy zhora, ale dávkovat svobodu. Snažit se o zlepšení poměrů, ale reálně odhadovat schopnosti. Je to charakteristické právě pro působení Zdeňka Mlynáře jak akademické dráhy, tak také stranické kariéry?
Je docela zajímavé, že velmi těžko bychom Zdeňka Mlynáře zařazovali do nějakého jednoznačného proudu nebo směru, dokonce nějaké skupiny. Když se podíváme na komunistickou stranu na konci 60. let, tak tam byli ti takzvaní reformisté, kteří mnohdy se rekrutovali i ze starých stalinistů, v mnoha případech, například Josef Smrkovský by asi mohl vyprávět o svých životních přemetech, ale byli to do značné míry lidé, řekněme, až idealističtí. Na druhé straně proti tomuto proudu stáli konzervativci, kteří nechtěli měnit vůbec nic. A Zdeněk Mlynář jakýmsi způsobem šel středem. On na jedné straně chtěl změnu, chtěl přece jenom uvolnění poměrů, na druhé straně to byl možná jeden z mála politických, nejenom ústavně právních, ale politických pragmatiků, kdy věděl, že mění tento systém jedním slovem, zrušit cenzuru, povolit ostatní strany, vlastně nejde a ani to nechtěl. On se držel té komunistické myšlenky. Já bych ho dokonce považoval spíše za solitéra, než za člověka z nějaké skupiny.
Za rozvoj socialistické demokracie, tak to byla politická část akčního programu KSČ autora právě Zdeňka Mlynáře. Definoval právě toto politické ukotvení. My jsme slyšeli ukázku z knihy Mráz přichází z Kremlu a to už byla přelomová doba 21. srpen 68 okupace, šok nejen pro všechny zúčastněné, ale i pro Zdeňka Mlynáře, který najednou stál těm sovětským okupantům tváří v tvář.
Zdeněk Mlynář se dostává do té nejvrcholnější politiky vlastně až s Pražským jarem. On opravdu byl na tom akademickém postu v rámci Československé akademie věd a Ústavu státu a práva a teprve Pražské jaro ho vyneslo do pozice tajemníka ústředního výboru, takže vlastně měl v konečném důsledku jenom několik měsíců, aby reálně prosazoval ty věci, které například byly psány do toho akčního programu, takže ta vrcholná politická kariéra začíná jarem a končí srpnem, čili nemá příliš mnoho prostoru pro to, aby se reálně v té politice prosadil. Zároveň si musel po tom šoku srpnové okupace uvědomit, že samostatná československá politika je do budoucna vlastně chimérou.
Následně byl obětován, už se nezúčastňuje například podzimního jednání v Moskvě. Údajně sám Brežněv si jeho účast nepřál. Přesto ještě předtím krátce se zdálo, že by Zdeněk Mlynář mohl v nějaké podobě pokračovat. Také vystoupil v tehdejší československé televizi a měl představu jakési, řekněme, zaoblené normalizace.
Tak toto vystoupení možná on sám následně považoval za celkem nešťastné, protože on už během podzimu začal vlastně vyzývat ty nejvyšší představitele, jako byl Alexandr Dubček a další, aby společně rezignovali, aby nejezdili znovu do Moskvy, aby znovu nepotvrzovali, či nešli ještě dále za už ty ostudné moskevské protokoly. No a když to nenastalo, tak vlastně s podzimem, listopadem 1968 sám se rozhodl vlastně opustit pozice v této politice a nechtěl pokračovat v tom, v čem pokračovali nadále ostatní. Proto říkám, že to byl do jisté míry solitér. Je pravdou, že samozřejmě v očích Sovětu nebyl spolehlivý. Na druhé straně on se dokázal jako jeden z mála rozhodnout dál. Když se podívejme, že ještě Alexandr Dubček je podepsán následně pod Pendrekovým zákonem. Ti všichni jako Černík a další chtějí pokračovat ve svých politických kariérách, ale Zdeněk Mlynář opravdu si vyhodnocuje i po tom svém, řekněme, osudovém a nešťastném vystoupení v Československé televizi, že nechce být účasten takového druhu socialismu, takového postupu v rámci československé politiky. Zase je to docela silné rozhodnutí.
Vy jste zmiňoval listopad 68, kdy Zdeněk Mlynář rezignoval a odešel pro svůj nesouhlas právě s postupující normalizací z vedoucích politických funkcí. Proč byl potom tedy o rok později v září odvolán z ústředního výboru Komunistické strany Československa? Není to jistý paradox?
Není to ani tak paradox, on se vlastně stává tím řadovým členem v rámci toho fóra. Na druhé straně dochází k té takzvané konzolidaci. To znamená, všichni, kdo jen trochu projeví nesouhlas s tím, co by mělo být do budoucna normalizováno v intencích Gustáva Husáka a následně poslušnosti Moskvě, opouštějí z léty 69-70 ty politické pozice a vlastně mizí úplně z té politické scény. Ostatně on takto zmizel následně i Alexandr Dubček.
Překvapivě člověk, který se věnoval dějinám politických teorií, srovnávacímu výzkumu politických stran, jedno jeho téma byl Machiavelli, se najednou ocitá v Národním muzeu, kde pracoval od roku 69 do roku 77 v takové trochu překvapivé roli.
On se věnoval na vysoké úrovni entomologii, dokonce střeblíkovitým broukům, jak mi kolegové prozradili, a vlastně na těch 7 let se ukryl do té badatelské role, dokonce publikoval v Maďarsku, protože ani o broucích nesměl publikovat v Československu. Vedle toho zmiňují právě kolegové z Národního muzea, že svými kontakty dokázal třeba ještě v 70. letech zajistit některé entomologické expedice do Íránu, což bylo velmi složité v tomto období. Takže vlastně opouští politiku a opouští vlastně i tu akademickou pozici v rámci práva, a z toho svého koníčka tady bylo vidět, že ten intelekt byl opravdu mimořádný, se mu stává tvrdá badatelská práce.
Ale politiky se nevzdává. I v roce 75 píše kritický dopis Gustávu Husákovi k dění, které je v Československu. Objevuje se také v rámci sjednocování pozdější opozice kolem procesu s undergroundem a konečně v prosinci 76 proslulá schůzka v bytě Jaroslava Kořána, které se zúčastnili Václav Havel, Pavel Kohout, Jiří Němec a Jiří Komeda a právě Zdeněk Mlynář, a chystají prohlášení Charty 77.
Ta chvíle toho chartistického vzepětí a vlastně spojení nespojitého do té doby je docela zásadní, protože my možná vnímáme zase černobíle, že zde byl komunistický režim a ti, co byli proti, ale už dnes je celkem zřejmé, že zde byly i takzvané levicové varianty, levicové alternativy, a to spojení někdejších komunistů, takzvaně reformních, on tam nebyl následně jenom Mlynář, ale například Hájek jako jeden z prvních mluvčích Charty 77, tady bylo poměrně originální, a Mlynář přispěl také svými názory a kritickým pohledem na stávající situaci v Československu k formování toho hnutí Charty.
Charta 77 se v lednu objevuje na veřejnosti a půl roku trvá, než Zdeněk Mlynář využil možnosti požádat o politický azyl, stěhuje se do Rakouska, do emigrace či exilu. Co se v tom pololetí odehrálo v jeho životě?
Tak on se prakticky ocitá v takovém nevyřčeném domácím vězení, vlastně pod neustálým dohledem státní bezpečnosti, není víceméně pouštěn do žádných aktivit, žádných setkání, takže on si velmi brzy vyhodnotil, že ten režim proti němu bude postupovat asi velmi tvrdě. On navíc musel být vnímán těmi špičkami komunistické strany jako velké nebezpečí. Přece jenom profesor Hájek už byl důchodce, zatímco Zdeněk Mlynář byl osoba velmi uznávaná i mezi svými odpůrci, takže představoval reálné i politické nebezpečí pro komunistickou stranu, a proto se nakonec rozhoduje po těch několika měsících toho téměř domácího vězení a represí, že opustí Československo a posune se do Rakouska.
Zdeněk Mlynář odjíždí do Rakouska se svou druhou manželkou Irenou Dubskou a v Československu zůstávají jeho 2 děti z prvního manželství.
Zůstal jsi tam, já utíkám a netuším, či srovnám ten dluh, než na nás sedne na hoře jedné, než obystře nás svatý duch.
Zdeněk Mlynář odjel do Rakouska a v komunistickém Československu zůstaly jeho 2 děti. 19-letá dcera a 11-letý syn Vladimír. A právě toho jsem se ptala, jaké to bylo, když se jeho otec stěhoval do Rakouska, jak on sám to vnímal.
Že otec odjíždí do té migrace a já ho vnímám jako takového hrdinu, který někam odchází jako bojovat. Takže mám na to v zásadě takové přihlouplé romantické vzpomínky na ten samotný akt té migrace. Ale protože rodiče byli rozvedení, tak od mých 6 měsíců, když jsem se narodil, tak už se rozvedli, tak já jsem vyrůstal jenom s matkou, takže jsem vždycky otce měl jako člověka, který přichází na návštěvu, nebo já jdu k němu na návštěvu, nebo mě tam šoupnou na prázdniny na týden, ale nikdy to nebyl otec, který je doma, který je takový ten klasický tatínek, takže mě ta emigrace nějakým zásadním fatálním způsobem nezasáhla.
Vy jste říkal, že jste měli s otcem z takové poměrně složité vztahy. Jak to probíhalo do toho roku 89?
Tak jak říkám, když jsem byl malý kluk, tak jsem ho viděl při těch návštěvách, kde samozřejmě každý kluk se nějak k tatínkovi vztahuje a těžce nese, že tatínek není doma s maminkou. A když potom odešel do té migrace, tak jsme si psali nějakým způsobem přes ten tajný kanál Viléma Prečana. Mimochodem, onehdy jsem ty dopisy našel, ty, co mám, jich není jich mnoho, ale ty, co jsem si nějakým způsobem schoval. Vlastně musím dneska s odstupem let, když jsem ve věku svého otce, konstatovat, že jsou to vlastně hrozně milé a hezké dopisy otce, který se snaží nějak komunikovat se svým dospívajícím synem na dálku. Ale tehdy jsem to tak necítil. Tehdy jsem prostě toho otce měl jako nějaký obraz, který existuje, a nosil jsem to jméno, které bylo nějakým způsobem známé a determinovalo do jisté míry můj vlastní život.
Co obnášelo být synem bývalého politického exponenta, posléze signatáře Charty 77?
Tak za reálného komunismu do listopadu 89 to znamenalo mít jakýsi cejch před komunistickým režimem. Takže jsem pracoval jako topič, sanitář, nemohl jsem studovat. Když jsem byl starší, tak jsem býval zadržován policií a takzvaně pronásledován jako člen disentu, do kterého, jak já jsem říkal, já jsem se nestal disidentem, já jsem se tam narodil, já jsem moc neměl na výběr. Na druhou stranu to znamenalo, že spousta lidí vám vyjadřovala nějaké sympatie, protože to jméno prostě spousta lidí znala, zejména v pražských intelektuálních kruzích. Takže třeba ve škole prostě někteří učitelé vás takzvaně deptali a jiní vám projevovali neskrývané sympatie, a to všechno jenom proto, že se jmenujete Mlynář. Takže bylo to takový nějaký cejch nebo znak, který měl své plusy a samozřejmě měl i své zápory. Nestěžoval jsem si nikdy.
Srovnával jste se nějak s komunistickým přesvědčením otce třeba v těch dospívajících letech, už v tom disidentském prostředí, byť samozřejmě ty debaty byly jiné, tehdy ten nepřítel byl zcela jednoznačný, přesto i v tom disidentském prostředí byly už jednotlivé proudy, které naznačovaly jiný pohled na svět.
Já jsem o tom víc diskutoval se svojí matkou, která samozřejmě taky měla svoje komunistické mládí v 50. letech, ale která se dokázala v 60. a zejména potom v 70. a 80. letech jako opravdu fundamentálně s tím komunismem rozejít, a od ní bylo možno slyšet větu: sloužila jsem zločineckému systému a musím to napravit. To je věta, kterou můj otec by nikdy neřekl, že to byl zločinecký systém, ten by to vždycky nějakým způsobem vysvětloval, možná omlouval. Takže ty debaty jsem vedl s matkou, ne s otcem. A samozřejmě to, proč generace mých rodičů, a to se netýká jen mých rodičů, to je celá generace, proč lidé chytří, citliví, inteligentní, vzdělání, pracovití, prostě podlehli tomu mámení toho zrůdného systému a mnozí z nich dělali věci, nad kterými zůstává rozum stát. Na to je mnoho knih a literatury. Já tady můžu říct, že můj otec napsal knihu Mráz přichází z Kremlu, kde se vyrovnává s rokem 68 a ze svou rolí v té době, a v předmluvě k té knize je velmi pěkně a dobře popsáno, jak po válce on jako mladý kluk, no mu 17-18, prostě propadl nebo uvěřil komunismu. Stručně řečeno tam říká, že komunismus byl tehdy pro ně něco jako ideologie, náboženství, prostě víra, která odpovídala na všechny otázky, nebo zdánlivě odpovídala na všechny otázky světa. A proto ti lidé tomu propadali. Já jsem to vždycky bral jako poučení pro sebe, abych já si dal pozor a nepropad v životě nějaké ideologii takhle jednostranně.
Viděli jste se v období 77-89 osobně s otcem?
My jsme se viděli v roce 84, když nastoupil Andropov, respektive když vládl v Moskvě Andropov, tak já jsem udělal takovou zpětně viděnou absurdní věc, že jsem na gymnáziu se v té době učil o tom, že existují poslanecké dny a že můj poslanec je ministr vnitra Obzina. Tak jsem si našel, že opravdu existují poslanecké dny, a šel jsem na poslanecký den na Národní výbor Prahy 7, kde skutečně seděl ministr vnitra Obzina. A já jsem řekl: dobrý den, já jsem Mlynář, což ty jeho ochránci malem teda se chápali zbraně v tu chvíli, a já bych chtěl jet za tatínkem a nepouštějí mě do Rakouska za otcem, nemám ani pás, nic. A Obzina tam seděl konsternovaný, tehdejší ministr vnitra, a říkal: no tak já se na to podívám. A pak jsem skutečně za 2 měsíce dostal já i moje sestra výjezdní doložku do Rakouska a mohli jsme jet navštívit otce. Asi to spíš souviselo s tím, že umřel Brežněv a nějakým zdánlivým táním trošku ledu v Rusku. A tehdy jsem byl 14 dní za otcem ve Vídni. byl to takový zvláštní výlet, protože představte si, že za váma přijede prostě 18-letý pobezcen s vlasama přes ramena, kluk, o kterém vlastně nic nevíte. Já jsem tam byl s otcem, o kterém jsem taky nic nevěděl, tak jsme k sobě zkoušeli hledat nějak cestu, moc to nešlo. Bylo to takové ploché. Hodně si spíš pamatuju, že jsem tam za těch 14 dní přečet hodně knih, než že bych si pamatoval nějaké emoční vzpomínky jako na otce.
Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva.
Aktivizují se i někteří bývalí členové KSČ, kteří působili ve vedoucích a odpovědných funkcích v roce 1968 a kteří v přestavbě vidí příležitost k ospravedlnění svých pozic a své bývalé činnosti, již poškodili stranu a společnost. Politiku Pražského jara vydávají za předobraz současné politiky sovětských komunistů a tím se pokoušejí dosáhnout své rehabilitace. Podporu v této kampani jim poskytují emigranti, jak to dosvědčuje například uspořádání mezinárodního semináře v Itálii koncem dubna tohoto roku, na kterém k vývoji v ČSSR v roce 1968 vystupovali Ota Schick, Zdeněk Mlynář, Eduard Goldsticker, A.J. Lim a další. Všichni z nich jsou v současné době velmi aktivní. Plně využívají západní sdělovací prostředky. Jejich úkolem je falzifikovat dějiny socialismu.
O aktivizaci a činnosti nepřátelských sil v procesu přestavby a demokratizace vnitrostranická informace sekretariátu UVKSČ, která byla určená členům a funkcionářům Komunistické strany Československa. Co dělá Zdeněk Mlynář v exilu?
Zdeněk Mlynář se jistým způsobem vrací k tomu svému období 60. let v Československu v té akademické kariéře, když v roce 82 se stává vedoucím pracovníkem Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku v Luxemburgu, čili nejde o ústavní právo nebo stát a právo, ale spíše politologii, bychom dnes řekli. A dokonce v 89., což už je zlomové, se stává profesorem politických věd na Innsbruckské univerzitě. Čili je to akademická sféra, kde se snaží analyzovat právě ty systémy socialistické států.
Na působení Zdeňka Mlynáře v exilu vzpomíná Přemysl Janýr, také exulant, publicista, mimo jiné syn Přemysla Janýra, velké postavy exilové československé sociální demokracie.
My jsme se znali už z Prahy, protože jak začala Charta 77 a oni bydleli v podstatě pár set metrů od nás, takže vlastně už jsme byli ve styku předtím. Ve Vídně potom přirozeně, oni přijeli před náma už do Vídně, tady jsme se potkali potom po druhý.
Co Zdeněk Mlynář ve Vídni dělal?
Byl velmi angažovaný ve všech možných politických záležitostech, z mojeho pohledu hlavně těch, který se týkali charty. Později pracoval v Rakouském ústavu pro mezinárodní vztahy v Luxemburku a přednášel na Innsbruckské univerzitě, ale v té době, kdy jsme přijeli, tak to si nejsem moc jistý, co vlastně měl na práci.
Kam bychom ho mohli zařadit? Jaký byl okruh jeho přátel, okruh jeho spolupracovníků a vzdal se do jisté míry třeba v exilu svých politických aktivit?
On sám vždycky tvrdil, že byl potrockým druhým nejvyšším komunistickým funkcionářem, který kdy emigroval, a tohle svoje postavení to v každém případě vnímal velice. V roce 78, řekněme 79, přišla celá řada lidí, chartistů, a ve Vídni se vytvořila vlastně taková docela značná skupina. Podnikali jsme nejrůznější akce, psali jsme různé dopisy na zastupitelství jiných států a tak dále. Informace jsme zprostředkovávali a v tom byl v každém případě teda Zdeněk Mlynář, patřil k těm velmi, velmi aktivním. V nějakém okamžiku dokonce došlo k tomu, že vlastně by to mělo z toho vzniknout nějaká taková pravidelnější struktura s předsednictvem a tak dále. Z čehož potom dál už nic nebylo, ale v každém případě Zdeněk Mlynář patřil k těm velice aktivním. Ale to jeho prostředí nebyla samozřejmě jenom charta ve Vídni, to bylo mezinárodní prostředí. Oni si říkali Banda 4, to byl Pelikán a Mlynář a Müller, a teď jsem zapomněl, kdo byl ten čtvrtý z nich, ale v každém případě to byli lidi, kteří měli významný pozice ve svých zemích, kteří měli významné kontakty a kteří nějakým způsobem do té politiky zasahovali.
Můžete říci, jak on sám vnímal svůj exil?
No, tak on se považoval za takového reprezentanta z toho prostředí komunistické strany, to se nedalo přehlídnout u něj. Ale on byl skutečně jako velice racionálně, věcně myslící, analytický politik. A stálo za to s ním o těchto z těch věcech mluvit, protože ty jeho pohledy byly v každém případě minimálně velice zasvěcený.
Listopad 89 a setkává se Zdeněk Mlynář se svým synem Vladimírem.
Já jsem byl ve štábu občanského fora v Laterně Magice a pamatuju si, že jsem s otcem několikrát telefonoval, dokonce jednou jsem telefon dělal z Laterny Magiky a dával jsem telefon Václavu Havlovi, který mu říkal: Zdenku, přijeďte na letiště, my vás odtamtud dostaneme. To bylo v době, kdy Hudku demonstranté vytahli z letiště, a pamatuju si, že mu otec říkal: no já na takové věci nejsem. A najednou asi 3 nebo 4 dny poté volal na náš domácí telefon nějaký člověk, že se se mnou otec chce sejít a že mám přijet večer na ústřední výbor komunistické strany Československa. Tak já jsem tam přijel ještě s nějakými přáteli, kteří hlídali, jestli to není nějaká bouda, a k tam mému šoku skutečně byl můj otec, kterého mezi tím upadající komunistická moc přivezla z Vídně jaksi vládním vozem přímo na ústřední výbor komunistické strany. Ten důvod, proč se tak stalo, je třeba říct, aby posluchači nepropadali konspiračním teoriím. V té době byl ve vězení syn otcovy manželky paní Ireny Dubské,
Jakub Dubský.
A hrozil mu mnohaletý soud nebo žalář ve vykonstruovaném procesu obvinění z terorismu. Byl to úplný nesmysl, mimochodem myslím, že tam byl částečně uvězněn jako vydírací mechanismus na mého otce. A otec souhlasil s tím, že přijel do Prahy na pozvání, tuším, že Urbánka, tehdejšího nového šéfa komunistické strany, výměnou za to, že policie propustila z vězení toho Jakuba Dubského. Proto se to také odehrálo na tom ústředním výboru komunistické strany, a byla to úplně absurdní scéna. Ale od té doby pak už zůstal v Československu, ale naše názory politické i lidské byly jaksi rozdílné, takže jsme spolu vycházeli lidsky, ale nikdy jsme se nestali správným otcem a synem.
Co dodat k tomuto příběhu otce a syna rozdělený železnou oponou?
Možná ještě to, že v těch 90. letech se přece jen Zdeněk Mlynář pokusil o politickou aktivitu, kandidoval v čele Levého bloku, pořád se snažil o tu takzvanou levicovou nebo levou alternativu v rámci politiky, jenže ten svět se proměnil tak, že tato politická aktivita nebyla vlastně úspěšná, on se stahuje a tato velká osobnost vlastně umírá v roce 97. Jednoznačně šlo o osobnost velmi originální, myslím, že na komunistickou stranu až nebývale intelektuálně i pragmaticky politicky založenou, ale vlastně jí necharakterizuje. Ten příběh otců a synů sedí do těch 70. 80. let 20. století, ale možná, že Zdeněk Mlynář z něho trošku vyčnívá oproti ostatním osudům jako opravdu angažovaný politik komunistické strany v tom roce 68 zejména.
Končí dnešní příběh z cyklu Rozdělení železnou oponou. Dnes Zdeněk Mlynář a Vladimír Mlynář. Hostem ve studiu byl historik docent Michal Stehlík. Režii pořadu měla Ivona Žertová, mistrem zvuku byl Josef Trávníček. A od mikrofonu se loučí Ivana Denčevová.